Kitabu cha kwanza cha Wakorintho, sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Paulo aliitwa na Kristo kwa mtume kwa mapenzi ya Mungu na Sostene ndugu yetu. Mstari wa pili. Kwa kanisa la Mungu liloko Korintho, kwa wale ambao wamewekwa wakfu katika Yesu Kristo, ambao wameitwa kuwa watu watakatifu, tunawaandikia pia wale wote wanaolitii jina la Bwana wetu Yesu Kristo katika mahali pote, Bwana wao na wetu. Mstari wa tatu. Neema na amani iwe kwenu kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Mstari wa nne. Siku zote namshukuru Mungu wangu kwa ajili yenu kwa sababu ya neema ya Mungu ambayo Kristo Yesu aliwapa. Mstari wa tano. Amewafanya kuwa matajiri katika kila njia, katika usemi na pamoja na maarifa yote. Mstari wa sita. Amewafanya matajiri kama ushuhuda kuhusu Kristo ya kwamba amethibitishwa kuwa kweli miongoni mwenu. Mstari wa saba. Kwa hiyo hampungukiwi karama za kiroho kama mlivyo na matumaini ya kusubiri ufunuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mstari wa nane. Atawaimarisha ninyi pia hadi mwisho, ili msilaumiwe siku ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mstari wa tisa. Mungu ni mwaminifu ambaye aliwaita ninyi katika ushirika wa mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Mstari wa kumi. Sasa nawasihi kaka na dada zangu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba wote mkubali na kwamba pasiwe na mgawanyiko miongoni mwenu, na wasihi kuwa muungane pamoja katika nia moja na katika kusudi moja. Mstari wa 11. Kwani watu wa nyumba ya koleo wameniarifu kuwa kuna mgawanyiko unaoendelea miongoni mwenu. Mstari wa 12. Nina maana hii, kila mmoja wenu husema mimi ni wa Paulo au mimi ni wa Apolo au mimi ni wa Kefa au mimi ni wa Kristo. Mstari wa 13. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Mstari wa 14. Namshukuru Mungu kwa kuwa sikubatiza yeyote isipokuwa Krispo na Gayo. Mstari wa 15. Hii ilikuwa kwamba hakuna yeyote angesema mlibatizwa kwa jina langu. Mstari wa 16. Pia niliwabatiza wa nyumba ya Stefania, zaidi ya hapo sijui kama nilibatiza mtu mwingine yeyote. Mstari wa 17. Kwa maana Kristo hakunituma kubatiza bali kuhubiri injili. Hakunituma kuhubiri kwa maneno ya hekima ya kibinadamu, ili kwa nguvu ya msalaba wa Kristo isiondolewe. Mstari wa 18. Kwa kuwa ujumbe wa msalaba ni upuuzi kwa wale wanaomwasi Mungu, lakini kwa wale ambao Mungu anawaokoa ni nguvu ya Mungu. Mstari wa 19. Kwa kuwa imeandikwa, nitaharibu hekima ya wenye busara, nitaharibu ufahamu wa wenye akili. Mstari wa 20. Yuko wapi mtu mwenye busara? Yuko wapi mtu mwenye elimu? Yuko wapi msemaji mshawishi wa dunia hii? Je, Mungu hakuigeuza hekima ya dunia hii kwa ujinga? Mstari wa 21. Tangu dunia imekuwa katika hekima yake, haikumjua Mungu. Ilimpendeza Mungu katika ujinga wao wa kuhubiri ili kuokoa wale wanaoamini. Mstari wa 22. Kwa Wayahudi huuliza ishara za miujiza, na kwa Yunani hutafuta hekima. Mstari wa 23. Lakini tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, aliye kikwazo kwa Wayahudi na ni ujinga kwa Yunani. Mstari wa 24. Lakini kwa wale ambao waliitwa na Mungu, Wayahudi na Wayunani, tunamhubiri Kristo kama nguvu na hekima ya Mungu. Mstari wa 25. Kwa kuwa ujinga wa Mungu una hekima kuliko ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Mstari wa 26. Angalia wito wa Mungu juu yenu, kaka na dada zangu, si wengi wenu mliokuwa na hekima katika viwango vya kibinadamu, si wengi wenu mliokuwa na nguvu, si wengi wenu mliozaliwa katika ukuu. Mstari wa 27. Lakini Mungu alichagua vitu vijinga vya dunia hii kuviaibisha vyenye hekima. Mungu alichagua kilicho dhaifu katika dunia hii kukiaibisha chenye nguvu. Mstari wa 28. Mungu alichagua kile kilicho cha hali ya chini na kudharauliwa katika dunia. Alichagua hata vitu ambavyo havikuhesabiwa kuwa kitu kwa kuvifanya si kitu vitu vilivyo na thamani. Mstari wa 29. Alifanya hivi ili asiwepo yeyote aliye na sababu ya kujivuna mbele zake. Mstari wa 30. Kwa sababu ya kile Mungu alichofanya, sasa mko ndani ya Kristo Yesu, ambaye amefanyika hekima kwa ajili yetu kutoka kwa Mungu. Alikuwa haki yetu, utakatifu na ukombozi. Mstari wa 31. Kama matokeo, kama andiko lisemavyo, anayejisifu ajisifu katika Bwana. Sura ya 10 mstari wa kwanza. Nataka ninyi mjue kaka na dada zangu, ya kuwa baba zetu walikuwa chini ya wingu na wote walipita katika bahari. Mstari wa 2. Wote walibatizwa, wawe wa Musa, ndani ya wingu na ndani ya bahari. Mstari wa 3. Na wote walikula chakula kile kile cha roho. Mstari wa 4. Wote walikunywa kinywaji kile kile cha roho, maana walikunywa kutoka katika mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Mstari wa 5. Lakini Mungu hakupendezwa sana na wengi wao, na maiti zao zilisambazwa jangwani. Mstari wa 6. Basi mambo haya yote yalikuwa mifano kwetu, ili sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama walivyofanya. Mstari wa 7. Msiwe waabudu sanamu kama wengi wao walivyokuwa. Hii ni kama ilivyoandikwa, watu walikaa chini wakila na kunywa, na waliinuka kucheza kwa tamaa za mapenzi. Mstari wa 8. Tusifanye uasherati kama wengi wao walivyofanya, wakafa siku moja watu 23,000 kwa sababu hiyo. Mstari wa 9. Wala tusimjaribu Kristo kama wengi wao walivyofanya na wakaharibiwa kwa nyoka. Mstari wa 10. Na pia msinungunike kama wengi wao walivyonungunika na kuharibiwa na malaika wa mauti. Mstari wa 11. Basi mambo hayo yalitendeka kama mifano kwetu, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho ya zamani. Mstari wa 12. Kwa hiyo kila ajionaye amesimama awe makini asije akaanguka. Mstari wa 13. Hakuna jaribu lililowapata ninyi lisilo la kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, hata waacha mjaribiwe kupita uwezo wenu. Pamoja na jaribu, yeye atawapa mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Mstari wa 14. Kwa hiyo wapendwa wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Mstari wa 15. Nasema nanyi kama watu wenye akili, ili muamue juu ya ninalosema. Mstari wa 16. Kikombe cha baraka tukibarikicho, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Mstari wa 17. Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, sisi sote twapokea mkate mmoja kwa pamoja. Mstari wa 18. Watazameni watu wa Israeli. Je, wale wote walao dhabihu si washiriki katika madhabahu? Mstari wa 19. Nasema nini basi? Ya kuwa sanamu ni kitu, au ya kuwa chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu? mstari wa 20. Lakini nasema juu ya vitu vile wavitoavyo sadaka watu wapagani wa mataifa, ya kuwa wanatoa vitu hivi kwa mapepo na sio kwa Mungu. Nami sitaki ninyi kushirikiana na mapepo. Mstari wa 21. Hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mapepo. Hamwezi kuwa na ushirika katika meza ya Bwana na katika meza ya mapepo. Mstari wa 22. Au twamtia Bwana wivu? Tuna nguvu zaidi yake? Mstari wa 23. Vitu vyote ni halali, lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, lakini si vyote viwajengavyo watu. Mstari wa 24. Hakuna hata mmoja angetafuta mazuri yake tu, badala yake kila mmoja angetafuta mazuri ya mwenzake. Mstari wa 25. Mnaweza kula kila kitu kiuzwacho sokoni bila kuuliza kwa ajili ya dhamiri. Mstari wa 26. Maana dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Mstari wa 27. Na mtu asiyeamini akiwalika kula na mnataka kwenda kuleni chochote awapacho pasipo kuuliza maswali ya dhamiri. Mstari wa 28. Lakini mtu akiwaambia chakula hiki kimetokana na sadaka ya wapagani msile, hii ni kwa ajili yake aliyewaambia kwa ajili ya dhamiri. Mstari wa 29. Nami simaanishi dhamiri zenu, bali dhamiri ya yule mwingine. Maana kwa nini uhuru wangu uhukumiwe na dhamiri ya mtu mwingine? Mstari wa 30. Ikiwa mimi ninatumia chakula kwa shukurani, kwa nini nitukanwe kwa kitu ambacho nimeshukuru kwacho? Mstari wa 31. Kwa hiyo chochote mnachokula au kunywa au chochote mfanyacho, fanyeni yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mstari wa 32. Muwe wakamilifu kwa Wayahudi na kwa Yunani na kanisa la Mungu. Mstari wa 33. Jaribuni kama mimi ninavyojaribu kuwapendeza watu wote kwa mambo yote. Sitafuti faida yangu mwenyewe, bali ya wengi. Nami nafanya hivi ili wapate kuokolewa. Sura ya 11, mstari wa 1. Nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Mstari wa 2. Sasa nawasifu kwa sababu ya vile mnavyonikumbuka katika mambo yote. Nawasifu kwa sababu mmeyashika mapokeo kama nilivyoyaleta kwenu. Mstari wa 3. Basi nataka mfahamu ya kuwa Kristo ni kichwa cha kila mwanaume, naye mwanaume ni kichwa cha mwanamke, na ya kuwa Mungu ni kichwa cha Kristo. Mstari wa 4. Kila mwanaume aombaye au atoaye unabii akiwa amefunika kichwa anakiaibisha kichwa chake. Mstari wa 5. Lakini kila mwanamke aombaye au kutoa unabii hali kichwa chake kikiwa wazi anakiaibisha kichwa chake, kwa maana ni sawasawa na kama amenyolewa. Mstari wa 6. Ikiwa kama mwanamke hatafunika kichwa chake, na akatwe nywele zake ziwe fupi. Maana ikiwa ni aibu mwanamke kukata nywele zake au kunyolewa, basi afunike kichwa chake. Mstari wa 7. Kwani hampasi mwanaume kufunika kichwa chake, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanaume. Mstari wa 8. Maana mwanaume hakutokana na mwanamke, bali mwanamke alitokana na mwanamume. Mstari wa 9. Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanamume. Mstari wa 10. Hii ndio sababu mwanamke anapaswa kuwa na ishara ya mamlaka juu ya kichwa chake kwa sababu ya malaika. Mstari wa 11. Hata hivyo katika Bwana, mwanamke hayupo peke yake pasipo mwanaume, au mwanamume pasipo mwanamke. Mstari wa 12. Maana kama vile mwanamke alitoka kwa mwanamume, vile vile mwanamume alitoka kwa mwanamke, na vitu vyote hutoka kwa Mungu. Mstari wa 13. Hukumuni ninyi wenyewe. Je, ni sahihi mwanamke amuombe Mungu hali kichwa chake kikiwa wazi? Mstari wa 14. Je, hata asili peke yake haiwafundishi ya kwamba mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Mstari wa 15. Je, asili haiwafundishi ya kwamba mwanamke akiwa na nywele ndefu ni utukufu kwake? Maana amepewa ziwe nywele ndefu kama vazi lake. Mstari wa 16. Lakini ikiwa mtu yeyote anataka kubishana juu ya hili, sisi hatuna namna nyingine wala makanisa ya Mungu. Mstari wa 17. Katika maagizo yafuatayo, mimi siwasifu, maana mnapokusanyika sio kwa faida bali kwa hasara. Mstari wa 18. Maana kwanza nasikia ya kuwa mkutanikapo kanisani kuna migawanyiko kati yenu, na kwa sehemu ninaamini. Mstari wa 19. Kwa maana ni lazima iwepo misuguano kati yenu ili wale waliokubaliwa wajulikane kwenu. Mstari wa 20. Kwa maana mkutanikapo mnachokula sio chakula cha Bwana. Mstari wa 21. Mnapokula, kila mmoja hula chakula chake mwenyewe kabla wengine hawajala. Hata huyu ana njaa na huyu amelewa. Mstari wa 22. Je, hamna nyumba za kulia na kunywea? Je, mnalidharau kanisa la Mungu na kuwafedhehesha wasio na kitu? Niseme nini kwenu? Ni wasifu? Sita wasifu katika hili. Mstari wa 23. Maana nilipokea kutoka kwa Bwana kile ambacho nimewapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliposalitiwa alichukua mkate. Mstari wa 24. Baada ya kushukuru alivunja na kusema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Mstari wa 25. Na vivi hivi akachukua kikombe baada ya kula na kusema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi mara nyingi kila mnywapo kwa kunikumbuka mimi. Mstari wa 26. Kwa kila muda mlapo mkate huu na kukinywa kikombe, mwaitangaza mauti ya Bwana mpaka atakapokuja. Mstari wa 27. Kwa hiyo kila aulaye mkate au kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Mstari wa 28. Mtu ajihoji mwenyewe kwanza, na hivyo aule mkate au kukinywa ya kikombe. Mstari wa 29. Maana alaye na kunywa bila kupambanua mwili hula au kunywa hukumu yake mwenyewe. Mstari wa 30. Hii ndiyo sababu watu wengi kati yenu ni wagonjwa na dhaifu, na baadhi yenu wamekufa. Mstari wa 31. Lakini tukijichunguza wenyewe hatutahukumiwa. Mstari wa 32. Ila tunapohukumiwa na Bwana twarudiwa, ili tusije tukahukumiwa pamoja na dunia. Mstari wa 33. Kwa hiyo kaka na dada zangu, mkutanikapo mpate kula, ngojeaneni. Mstari wa 34. Mtu akiwa na njaa na ale nyumbani kwake, ili kwamba mkutanikapo pamoja isiwe kwa hukumu. Na kuhusu mambo mengine mlioyaandika nitawaelekeza nitakapokuja. Sura ya 12 mstari wa 1. Kuhusu karama za rohoni, Kaka na dada zangu sitaki mkose kufahamu. Mstari wa pili. Mwajua ya kuwa mlipokuwa wapagani, mliongozwa kufuata sanamu zisizoongea kwa njia zozote mlizoongozwa nazo. Mstari wa tatu. Kwa hiyo nataka mfahamu kwamba hakuna yeyote anenaye kwa roho wa Mungu akisema Yesu amelaniwa. Hakuna yeyote atakayesema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Mstari wa nne. Na kuna huduma tofauti tofauti, bali Bwana ni yeye yule. Mstari wa tano. Basi kuna karama tofauti tofauti, bali Roho ni yeye yule. Mstari wa sita. Na kuna aina mbalimbali za kazi, lakini Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Mstari wa saba. Basi kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa faida ya wote. Mstari wa nane. Maana mtu mmoja amepewa na Roho neno la hekima, na mwingine neno la maarifa kwa Roho yule yule. Mstari wa tisa. Kwa mwingine humpa imani kwa Roho yeye yule, na kwa mwingine karama ya uponyaji kwa Roho mmoja. Mstari wa kumi. Kwa mwingine matendo ya nguvu, na mwingine unabii, na kwa mwingine uwezo wa kupambanua roho, mwingine aina mbalimbali za lugha, na kwa mwingine tafsiri za lugha. Mstari wa kumi na moja. Lakini Roho ni yule yule atendaye kazi hizi zote, kumpa kila mtu karama kwa kadiri ya uchaguzi wake mwenyewe. Mstari wa kumi na mbili. Kwa maana kama vile mwili ni mmoja, nao na viungo vingi, na viungo vyote ni vya mwili ule ule, vivyo hivyo na Kristo. Mstari wa kumi na tatu. Kwa maana katika Roho moja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au Wayunani, kwamba tu watumwa au huru, na wote tulinyweshwa Roho mmoja. Mstari wa kumi na nne. Kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi. Mstari wa kumi na nne. Ikiwa mguu utasema, kwa kuwa mimi si mkono, mimi si sehemu ya mwili, hiyo haufanyi kutokuwa sehemu ya mwili. Mstari wa kumi na sita. Na ikiwa sikio litasema, kwa kuwa mimi si jicho, mimi si sehemu ya mwili, hiyo hailifanyi kutokuwa sehemu ya mwili. Mstari wa kumi na saba. Kama mwili wote utakuwa jicho, kungekuwa wapi kusikia? Kama mwili wote ukiwa sikio, kungekuwa wapi kunusa? Mstari wa kumi na nane. Lakini Mungu aliweka kila kiungo cha mwili mahali pake kama alivyopanga mwenyewe. Mstari wa kumi na tisa. Na kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Mstari wa ishirini. Hivyo sasa viungo ni vingi, lakini mwili ni mmoja. Mstari wa ishirini na moja. Jicho haliwezi kuambia mkono, sina haja na wewe, wala kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja na ninyi. Mstari wa ishirini na mbili. Lakini viungo vya mwili vinavyoonekana kuwa na heshima kidogo vyahitajika zaidi. Mstari wa ishirini na tatu. Na viungo vya mwili tunavyodhani vina heshima kidogo twavipa heshima zaidi, na viungo vyetu visivyo na mvuto vina uzuri zaidi. Mstari wa ishirini na nne. Na sasa viungo vyetu vilivyo na mvuto havina haja ya kupewa heshima, kwa kuwa tayari vina heshima, lakini Mungu ameviunganisha viungo vyote pamoja na amevipa heshima zaidi vile visivyoheshimiwa. Mstari wa ishirini na tano. Alifanya hivyo ili pasiwepo mgawanyiko katika mwili, bali viungo vyote vitunzane kwa upendo wa umoja. Mstari wa ishirini na sita. Na wakati kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote vyaumia kwa pamoja, au wakati kiungo kimoja kikiheshimiwa, viungo vyote vifurahi kwa pamoja. Mstari wa 27. Sasa ninyi ni mwili wa Kristo na viungo kila kimoja peke yake. Mstari wa 28. Na Mungu ameweka katika kanisa kwanza mitume, pili manabii, tatu walimu, kisha wale wote watendao matendo makuu, kisha karama za uponyaji, wale wasaidiao, wale wafanyao kazi ya kuongoza, na wote walio na aina mbalimbali za lugha. Mstari wa 29. Je, sisi sote ni mitume? Sisi sote ni manabii? Sisi sote ni walimu? Je, sisi sote tunafanya matendo ya miujiza? Mstari wa 30. Je, sisi sote tuna karama ya uponyaji? Sisi sote tunaongea kwa lugha? Sisi sote tunatafsiri lugha? Mstari wa 31. Tafuteni sana karama zilizo kuu, nami nitawaonyesha njia iliyo bora zaidi. Sura ya 13 mstari wa 1. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, lakini kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo au upato uvumao. Mstari wa 2. Tena nijapokuwa nina karama ya unabii na ufahamu wa kweli zilizofichika na maarifa, na kwamba ninayo imani ya kuhamisha milima, lakini ikiwa sina upendo mimi si kitu. Mstari wa 3. Tena nikitoa mali zangu zote kualisha maskini, tena nikiutoa mwili wangu nichomwe moto, lakini kama sina upendo hainifaidi kitu. Mstari wa 4. Upendo huvumilia na hufadhili. Upendo haujisifu au kujivuna, hauna kiburi au jeuri. Mstari wa 5. Hautafuti mambo yake, hauoni uchungu haraka, wala huhesabu mabaya. Mstari wa 6. Haufurahi udhalimu, badala yake hufurahi katika kweli. Mstari wa 7. Upendo huvumilia mambo yote, huamini mambo yote, una ujasiri katika mambo yote, na unastahimili mambo yote. Mstari wa 8. Upendo haukomi. Ikiwa kuna unabii, wote utapita. Ikiwa kuna lugha, zitakoma. Ikiwa kuna maarifa, yatapita. Mstari wa 9. Kwa kuwa tunajua kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu. Mstari wa 10. Lakini ijapo ile iliyo kamili, ile isiyo kamili itapita. Mstari wa 11. Nilipokuwa mtoto nilisema kama mtoto, nilifikiri kama mtoto, niliamua kama mtoto. Nilipokuwa mtu mzima niliweka mbali nami mambo ya kitoto. Mstari wa 12. Kwa kuwa sasa tunaona kama kwa kioo, kama sura gizani, lakini wakati ule tutaona uso kwa uso. Sasa ninajua kwa sehemu, lakini wakati ule nitajua sana kama na mimi ninavyojulikana sana. Mstari wa 13. Lakini sasa mambo haya matatu yanadumu: imani, tumaini lijalo, na upendo. Lakini lililo kuu zaidi ya haya ni upendo. Sura ya 14 mstari wa 1. Utafuteni upendo na kutamani sana karama za rohoni, zaidi sana mpate kutoa unabii. Mstari wa 2. Maana yeye anenaye kwa lugha asemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna aelewaye, kwa sababu anena mambo yaliyofichika katika roho. Mstari wa 3. Lakini yeye atoaye unabii asema na watu na kuwajenga, kuwatia moyo na kuwafariji. Mstari wa 4. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga mwenyewe, lakini yeye atoaye unabii hulijenga kanisa. Mstari wa 5. Sasa natamani kwamba ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi ya hayo natamani ya kwamba mtoe unabii. Yeye atoaye unabii ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, labda wepo wa kutafsiri, ili kwamba kanisa lipate kujengwa. Mstari wa sita. Lakini sasa kaka na dada zangu, nikija kwenu na kunena kwa lugha, nitawafaidia nini ninyi? Siwezi isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo, au kwa njia ya maarifa, au unabii, au kwa njia ya mafundisho. Mstari wa saba. Ikiwa vitu visivyo na uhai kama filimbi au kinubi visipotoa sauti zilizo na tofauti, itatambulikanaje ni chombo gani kinachezwa? Mstari wa nane. Kwa maana ikiwa baragumu itatoa sauti isiyojulikana, ni jinsi gani mtu atatambua ya kuwa ni muda wa kujiandaa kwa vita? Mstari wa tisa. Vivyo hivyo na ninyi, mkitoa kwa ulimi neno lisilo dhahiri, ni jinsi gani mtu ataelewa mnachosema? Mtakuwa mkiongea na hakuna atakayewaelewa. Mstari wa kumi. Hakuna shaka kwamba kuna lugha nyingi mbalimbali duniani, na hakuna hata moja isiyo na maana. Mstari wa kumi na moja. Lakini ikiwa sijui maana ya lugha, nitakuwa mgeni kwake yeye anenaye, na yeye anenaye atakuwa mgeni kwangu. Mstari wa kumi na mbili. Vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuona uthibitisho wa Roho, takeni kwamba mzidi sana kulijenga kanisa. Mstari wa kumi na tatu. Hivyo yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kutafsiri. Mstari wa kumi na nne. Kwa maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Mstari wa kumi na tano. Nifanye nini? Nitaomba kwa roho yangu, lakini pia nitaomba kwa akili zangu. Nitaimba kwa roho yangu, na nitaimba kwa akili zangu pia. Mstari wa kumi na sita. Vinginevyo ukimsifu Mungu kwa roho, yeye aliye mgeni ataitikiaje amina, utoapo shukrani akiwa hayajui usemayo? Mstari wa kumi na saba. Maana ni kweli wewe washukuru vema, lakini yule mwingine hajengwi. Mstari wa kumi na nane. Namshukuru Mungu kwa kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Mstari wa kumi na tisa. Lakini katika kanisa ni heri ninene maneno matano kwa ufahamu wangu, ili nipate kuwafundisha wengine zaidi ya kunena maneno kumi elfu kwa lugha. Mstari wa ishirini. Kaka na dada zangu, msiwe watoto katika kufikiri kwenu, badala yake huhusiana na uovu, iweni kama watoto wachanga, lakini katika kufikiri kwenu mkawe watu wazima. Mstari wa ishirini na moja. Imeandikwa katika sheria, kwa watu wa lugha nyingine na kwa midomo ya wageni nitasema na watu hawa, wala hata hivyo hawatanisikia, asema Bwana. Mstari wa ishirini na mbili. Hivyo ndimi ni ishara, sio kwa walioamini bali kwa wasioamini. Lakini kutoa unabii ni ishara, sio kwa wasioamini bali kwa ajili yao waaminio. Mstari wa ishirini na tatu. Haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha na wageni wasioamini wameingia, je, hawawezi kusema kwamba mna wazimu? Mstari wa ishirini na nne. Lakini ikiwa wote mnatoa unabii na asiyeamini au mgeni akaingia, atashawishiwa na yote asikiayo, atahukumiwa na yote asemwayo. Mstari wa ishirini na tano. Siri za moyo wake zingefunuliwa, matokeo yake angekuwa kifudifudi na kumwabudu Mungu, angekiri ya kwamba Mungu yu kati yenu. Mstari wa ishirini na sita. Ni nini kifuatacho basi? Kaka na dada zangu, mnapokutana pamoja, kila mmoja ana zaburi, mafundisho, mafunuo, lugha au tafsiri. Fanyeni kila kitu ili kwamba mulijenge kanisa. Mstari wa 27. Kama yeyote ananena kwa lugha, wawepo wawili au watatu, na kila umoja katika zamu, na mtu lazima atafsiri kilichosemwa. Mstari wa 28. Lakini kama hakuna mtu wa kutafsiri, basi kila umoja wao akae kimya ndani ya kanisa, basi kila umoja aongee peke yake kwa Mungu. Mstari wa 29. Na manabii wawili au watatu wanene, na wengine wasikilize kwa kupambanua kilichosemwa. Mstari wa 30. Lakini aliyeketi akifunuliwa jambo katika huduma, yule ambaye alikuwa ananena na anyamaze. Mstari wa 31. Kwa kuwa kila mmoja wenu anaweza kutoa unabii mmoja baada ya mwingine, ili kwamba mmoja aweze kujifunza na wote waweze kutiwa moyo. Mstari wa 32. Kwa kuwa roho za manabii ziko chini ya uangalizi wa manabii. Mstari wa 33. Kwa kuwa Mungu si Mungu wa utatanishi, bali wa amani. Mstari wa 34. Imewapasa wanawake wakae kimya katika kanisa, kwa kuwa hawaruhusiwi kuzungumza, badala yake wanapaswa kuwa katika unyenyekevu, kama pia sheria inavyosema. Mstari wa 35. Kama kuna chochote wanatamani kujifunza, basi wawaulize waume zao nyumbani, kwa kuwa ni aibu kwa mwanamke kuongea katika kanisa. Mstari wa 36. Je, neno la Mungu lilitoka kwenu? Je, limewafikia ninyi tu? Mstari wa 37. Kama mtu akijiona kuwa ni nabii au wa rohoni, inampasa yatambue mambo ninayoandikia, ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Mstari wa 38. Lakini asipotambua haya, mwacheni asitambuliwe. Mstari wa 39. Hivyo basi, kaka na dada zangu, takeni sana kutoa unabii, na msimzuie mtu yeyote kunena kwa lugha. Mstari wa 40. Lakini mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Sura ya 15. Mstari wa 1. Basi ninawajulisha kaka na dada zangu juu ya injili niliwahubiria, ambayo mlipokea na kusimama kwayo. Mstari wa 2. Ni katika injili hii mmeokolewa, kama mkiishika imara neno niliwahubiria ninyi, isipokuwa mliamini bure. Mstari wa 3. Kama kwanza mlivyokuwa mmepokea kwa muhimu, nilileta kwenu kama ilivyo, kwamba kutokana na maandiko Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Mstari wa 4. Kutokana na maandiko alizikwa, na kwamba alifufuka siku ya 3. Mstari wa 5. Na kwamba alimtokea Kefa, kisha kwa wale 12. Mstari wa 6. Kisha aliwatokea kwa wakati mmoja akina kaka na akina dada zaidi ya 500. Wengi wao bado wako hai, lakini baadhi yao wamelala usingizi. Mstari wa 7. Kisha alimtokea Yakobo, kisha mitume wote. Mstari wa 8. Mwisho wa yote alinitokea mimi, kama vile kwa mtoto aliyezaliwa katika wakati usio sahihi. Mstari wa 9. Kwa kuwa mimi ni mdogo kati ya mitume, sistahili kuitwa mtume, kwa sababu nililitesa kanisa la Mungu. Mstari wa 10. Lakini kwa neema ya Mungu nipo kama nilivyo, na neema yake kwangu haikuwa bure. Badala yake nilifanya bidii kuliko wote, lakini haikuwa mimi, bali neema ya Mungu iliyo ndani yangu. Mstari wa 11. Kwa hiyo kama ni mimi au wao, tunahubiri hivyo na tunaamini hivyo. Mstari wa 12. Sasa kama Kristo alihubiriwa kama aliyefufuka kwa wafu, iweje baadhi yenu mseme hakuna ufufuo wa wafu? Mstari wa 13. Lakini kama hakuna ufufuo wa wafu, basi hata Kristo pia hakufufuka. Mstari wa 14. Na kama Kristo hakufufuka, hivyo mahubiri yetu ni bure na imani yenu ni bure. Mstari wa 15. Na tumepatikana kuwa mashahidi wa uongo kumhusu Mungu, kwa sababu tulimshuhudia Mungu kinyume kusema alimfufua Kristo wakati hakumfufua. Mstari wa 16. Kama ikiwa wafu hawafufuliwi, Yesu pia hakufufuliwa. Mstari wa 17. Na kama Kristo hakufufuliwa, imani yenu ni bure na bado mko kwenye dhambi zenu. Mstari wa 18. Na hapo wao nao waliokufa katika Kristo pia wameangamia. Mstari wa 19. Ikiwa kwa maisha haya peke yake tuna ujasiri kwa wakati ujao ndani ya Kristo, watu wote sisi ni wa kuhurumiwa zaidi ya watu wote. Mstari wa 20. Lakini sasa Kristo amefufuka kutoka kwa wafu, matunda ya kwanza ya wale waliokufa. Mstari wa 21. Kwa maana kifo kilikuja kupitia mwanadamu, pia kupitia mwanadamu ufufuo wa wafu. Mstari wa 22. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, hivyo pia katika Kristo wote watafanywa hai. Mstari wa 23. Lakini kila mmoja katika mpango wake, Kristo matunda ya kwanza, na kisha wale walio wa Kristo watafanywa kuwa hai wakati wa kuja kwake. Mstari wa 24. Ndipo utakuwa mwisho pale Kristo atakapokabidhi ufalme kwa Mungu Baba. Hii ni pale atakapokomesha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Mstari wa 25. Kwa kuwa lazima atawale mpaka atakapoweka maadui zake wote chini ya nyayo zake. Mstari wa 26. Adui wa mwisho wa kuharibiwa ni kifo. Mstari wa 27. Kwa kuwa ameweka kila kitu chini ya nyayo zake. Lakini inaposema ameweka kila kitu, inawazi kwamba hii haihusishi wale walioweka kila kitu chini yake mwenyewe. Mstari wa 28. Wakati vitu vyote vimewekwa chini yake, kisha mwana mwenyewe atawekwa chini yake, yeye ambaye alivyoweka vitu vyote chini yake. Hii itatokea ili kwamba Mungu Baba awe yote katika vyote. Mstari wa 29. Au pia atawafanya nini wale waliobatizwa kwa ajili ya wafu? Kama wafu hawafufuliwi kabisa, kwa nini tena wanabatizwa kwa ajili yao? Mstari wa 30. Na kwa nini tuko katika hatari hii kila saa? Mstari wa 31. Kaka na dada zangu, kupitia kujisifu kwangu katika ninyi, ambayo ninayo katika Kristo Yesu Bwana wetu, natangaza hivi, na kufa kila siku. Mstari wa 32. Inanifaidia nini katika mtazamo wa wanadamu kama nilipigana na wanyama wakali huko Efeso? Kama wafu hawafufuliwi, acha basi tule na kunywa, kwa kuwa kesho tunakufa. Mstari wa 33. Msidanganywe, makundi mabaya hupotosha tabia njema. Mstari wa 34. Muwe na kiasi, muishi katika haki, msiendelee kutenda dhambi, kwa kuwa baadhi yenu hamna maarifa ya Mungu. Nasema hivi kwa aibu yenu. Mstari wa 35. Lakini mtu mwingine atauliza, ni jinsi gani wafu watafufuliwa? Nao watakuja na aina gani ya mwili? Mstari wa 36. wewe ni mjinga sana. Kile unachopanda hakiwezi kuanza kukua isipokuwa kimekufa. Mstari wa 37. Na kama kile unachopanda sio mwili ambao utakuwa, bali ni mbegu iliyochipua, inaweza kuwa ngano au kitu kingine. Mstari wa 38. Lakini Mungu ataipa mwili kama apendavyo, na katika kila mbegu mwili wake mwenyewe. Mstari wa 39. Mili yote haifanani, isipokuwa kuna mwili mmoja wa wanadamu, na mwili mwingine wa wanyama, na mwili mwingine wa ndege, na mwili mwingine kwa ajili ya samaki. Mstari wa 40. Pia kuna mili ya mbinguni na mili ya duniani, lakini utukufu wa mili ya mbinguni ni aina moja na utukufu wa duniani ni mwingine. Mstari wa 41. Kuna utukufu mmoja wa jua na utukufu mwingine wa mwezi na utukufu mwingine wa nyota, kwa kuwa nyota moja inatofautiana na nyota nyingine katika utukufu. Mstari wa 42. Hivi ndivyo ulivyo pia ufufuo wa wafu. Kinachopandwa kinaharibika, na kinachoota hakiharibiki. Mstari wa 43. Kimepandwa katika matumizi ya kawaida, kinaoteshwa katika utukufu. Kimepandwa katika udhaifu, kinaoteshwa katika nguvu. Mstari wa 44. Kimepandwa katika mwili wa asili, kinaoteshwa katika mwili wa kiroho. Kama kuna mwili wa asili, kuna mwili wa kiroho pia. Mstari wa 45. Hivyo pia imeandikwa, mtu wa kwanza Adamu alifanyika roho inayoishi. Adamu wa mwisho alifanyika roho itoayo uhai. Mstari wa 46. Lakini wa kiroho haukuja kwanza, bali wa asili, na kisha wa kiroho. Mstari wa 47. Mtu wa kwanza ni wa dunia, aliyetengenezwa kwa mavumbi. Mtu wa pili alitoka mbinguni. Mstari wa 48. Kama vile yule aliyetengenezwa kwa mavumbi, hivyo pia wale waliotengenezwa kwa mavumbi. Kama vile mtu wa mbinguni alivyo, hivyo pia wale wa mbinguni. Mstari wa 49. Kama ambavyo tunabeba mfano wa mtu wa mavumbi, tutabeba pia mfano wa mtu wa mbinguni. Mstari wa 50. Sasa nawaambia kaka na dada zangu kwamba mwili na damu havitaweza kurithi ufalme wa Mungu, wala wa kuharibika kurithi wa kutoharibika. Mstari wa 51. Tazama, nawaambia ninyi siri ya kweli, hatutakufa sote, bali sote tutabadilishwa. Mstari wa 52. Tutabadilishwa katika wakati, katika kufumba na kufumbua kwa jicho, katika tarumbeta ya mwisho, kwa kuwa tarumbeta italia, na wafu watafufuliwa na hali ya kutoharibika, na tutabadilishwa. Mstari wa 53. Kwani huu wa kuharibika lazima uvae wa kutoharibika, na huu wa kufa lazima uvae wa kutokufa. Mstari wa 54. Lakini wakati huu wa kuharibika ukivikwa wa kutoharibika, na huu wa kufa ukivaa wa kutokufa, ndipo takuja msemo ambao umeandikwa, kifo kimemezwa katika ushindi. Mstari wa 55. Kifo, ushindi wako uko wapi? Kifo, uko wapi uchungu wako? Mstari wa 56. Uchungu wa kifo ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni sheria. Mstari wa 57. Lakini shukurani kwa Mungu atupaye sisi ushindi kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Mstari wa 58. Kwa hiyo wapendwa, kaka na dada zangu, iweni imara na msitikisike. Daima itendeni kazi ya Bwana, kwa sababu mnajua kuwa kazi yenu katika Bwana siyo bure. sura ya 16 mstari wa kwanza. Sasa, kuhusu michango kwa ajili ya waumini, kama nilivyoelekeza makanisa ya Galatia, vivyo hivyo mnapaswa kufanya. Mstari wa pili. Katika siku ya kwanza ya wiki, kila mmoja wenu aweke kitu fulani kando na kukihifadhi kama mwezavyo. Fanyeni hivyo ili kwamba kusiwe na michango wakati nikija. Mstari wa tatu. Na nitakapofika, yeyote mtakayemchagua nitamtuma pamoja na barua kutoa sadaka yenu huko Yerusalemu. Mstari wa nne. Na kama ni sahihi kwa mimi kwenda pia, watakwenda pamoja nami. Mstari wa tano. Lakini nitakuja kwenu wakati napitia Makedonia, kwa kuwa nitapitia Makedonia. Mstari wa sita. Labda naweza kukaa nanyi au hata kumaliza majira ya baridi, ili kwamba muweze kunisaidia katika safari yangu popote niendako. Mstari wa saba. Kwa kuwa sitarajii kuwaona sasa kwa muda mfupi, kwani ninatumaini kukaa nanyi kwa muda fulani kama Bwana ataniruhusu. Mstari wa nane. Lakini nitakaa Efeso mpaka Pentekoste. Mstari wa tisa. Kwa kuwa mlango mpana umefunguliwa kwa ajili yangu, na kuna maadui wengi wanipingao. Mstari wa kumi. Sasa wakati Timotheo akija, muoneni kwamba yuko na ninyi pasipo kuogopa, anafanya kazi ya Bwana kama ninavyofanya. Mstari wa kumi na moja. Mtu yeyote asimdharau, mumsaidie katika njia yake kwa amani, ili kwamba aweze kuja kwangu, kwa kuwa ninamtarajia aje pamoja na ndugu. Mstari wa kumi na mbili. Sasa kuhusiana na ndugu yetu Apollo, nilimtia moyo sana kuwatembelea ninyi pamoja na ndugu, lakini aliamua kutokuja kwa sasa. Hata hivyo atakuja kwa wakati ana nafasi. Mstari wa kumi na tatu. Muwe macho, simameni imara, mtende kama wanaume, muwe na nguvu. Mstari wa kumi na nne. Basi yote mfanyayo yafanyike katika upendo. Mstari wa kumi na tano. Mnajua Akaya Stefana, mnajua kwamba walikuwa waamini wa kwanza huko Akaya, na kwamba walijiweka wenyewe kwenye huduma ya waumini. Na sasa nawasihi kaka na dada zangu. Mstari wa kumi na sita. Kuweni wanyenyekevu kwa watu kama hao, na kwa kila mtu anayesaidia katika kazi na watenda kazi pamoja nasi. Mstari wa kumi na saba. Na ninafurahi kwa ujio wa Stefana, Fortunato na Kiko, wamesimama mahali ambapo ninyi mngepaswa kuwa. Mstari wa kumi na nane. Kwa kuwa wameifurahisha roho yangu na yenu, kwa hiyo sasa watambueni watu. Mstari wa kumi na tisa. Makanisa ya Asia wametuma salamu kwenu. Akila na Priska wanawasalimu katika Bwana, pamoja na kanisa lililoko nyumbani kwao. Mstari wa ishirini. Kaka na dada zangu wote wanawasalimu. Salimianeni kwa busu takatifu. Mstari wa ishirini na moja. Mimi Paulo naandika hivi kwa mkono wangu. Mstari wa ishirini na mbili. Kama yeyote hampendi Bwana, basi laana iwe juu yake. Bwana wetu njoo. Mstari wa ishirini na tatu. Neema ya Bwana Yesu iwe nanyi. Mstari wa ishirini na nne. Upendo wangu uwe pamoja nanyi katika Kristo Yesu. Sura ya pili, mstari wa kwanza. Nilipokuja kwenu kaka na dada zangu, sikuja kwa maneno ya ushawishi na hekima, kama nilivyohubiri kweli iliyofichika kuhusu Mungu. mstari wa pili. Niliamua kutojua chochote nilipokuwa miongoni mwenu isipokuwa Yesu Kristo na yeye aliyesulubiwa. Mstari wa tatu. Na nilikuwa nanyi katika udhaifu na katika hofu na katika kutetemeka sana. Mstari wa nne. Na ujumbe wangu na kuhubiri kwangu hakukuwa katika maneno ya ushawishi na hekima, badala yake yalikuwa katika kudhihirisha dalili za roho na za nguvu. Mstari wa tano. Ili kwamba imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu ya Mungu. Mstari wa sita. Sasa tunaizungumza hekima ya miongoni mwa watu wa hazima, lakini si hekima ya dunia hii au ya watawala wa nyakati hizi ambao wanaopita. Mstari wa saba. Badala yake tunaizungumza hekima ya Mungu katika ukweli iliyofichika, hekima iliyofichika ambayo Mungu alichagua kabla ya nyakati za utukufu wetu. Mstari wa nane. Hakuna yeyote ya watawala wa nyakati hizi aliyejua hekima hii. Kama angeifahamu katika nyakati zile, wasingemsulubisha Bwana wa utukufu. Mstari wa tisa. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo hakuna jicho limeyaona, hakuna sikio liliyoyasikia, mawazo hayakufikiri, mambo ambayo Mungu ameyaandaa kwa ajili ya wale wampendao yeye. Mstari wa kumi. Haya ni mambo ambayo Mungu ameyafunua kwetu kupitia Roho, kwa kuwa Roho huchunguza kila kitu, hata mambo ya ndani ya Mungu. Mstari wa kumi na moja. Kwa kuwa nani afahamuye mawazo ya mtu isipokuwa roho ya mtu ndani yake? Hivyo pia hakuna ajuaye mambo ya ndani ya Mungu isipokuwa Roho wa Mungu. Mstari wa kumi na mbili. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali roho ambaye anatoka kwa Mungu, ili tuweze kujua mambo tuliyopewa na Mungu kwa uhuru. Mstari wa kumi na tatu. Tunasema mambo haya kwa maneno ambayo hekima ya mtu haiwezi kufundisha, lakini ambayo roho tufundisha. Roho tafsiri maneno yaliyo kiroho kwa hekima ya kiroho. Mstari wa kumi na nne. Mtu asiye wa kiroho hapokei mambo ambayo ni ya roho wa Mungu, kwa kuwa hayo ni upuzi kwake, hawezi kuyajua kwa sababu yanatambuliwa kiroho. Mstari wa kumi na tano. Kwa yule wa kiroho huhukumu mambo yote, lakini huhukumiwa na wengine. Mstari wa kumi na sita. Ni nani anayeweza kuyajua mambo ya Bwana ambayo anaweza kumfundisha yeye? Lakini tuna mawazo ya Kristo. Sura ya tatu mstari wa kwanza. Na mimi ndugu zangu, singesema nanyi kama watu wa kiroho, lakini kama watu wa kimwili, kama watoto wadogo katika Kristo. Mstari wa pili. Niliwanywesha maziwa na si vyakula vigumu, kwa kuwa hamkuwa tayari na hata sasa hamjawa tayari. Mstari wa tatu. Kwa kuwa ninyi bado ni wa mwilini, kwa kuwa wivu na majivuno yaonekana miongoni mwenu, je, hamuishi kulingana na mwili? Na je, hamtembei kama kawaida ya kibinadamu? Mstari wa nne. Kwa kuwa mmoja husema namfuata Paulo, mwingine husema namfuata Apolo, hamuishi kama wanadamu? Mstari wa tano. Apolo ni nani na Paulo ni nani? Watumishi wa yule mliyemwamini, kwa kila ambaye Bwana alimpa jukumu. Mstari wa sita. Mimi nilipanda, Apolo katia maji, lakini Mungu akakuza. Mstari wa saba. Kwa hiyo si aliyepanda wala aliyetia maji ana chochote, lakini Mungu anayekuza. Mstari wa nane. Sasa apandaye na atie maji wote ni sawa, na kila mmoja atapokea ujira wake kulingana na kazi yake. Mstari wa tisa. Kwa kuwa sisi tu watenda kazi wa Mungu, ninyi ni bustani ya Mungu, jengo la Mungu. Mstari wa kumi. Kutokana na neema ya Mungu niliyopewa kama mjenzi mkuu, niliweka msingi na mwingine anajenga juu yake, lakini mtu awe makini jinsi anavyojenga juu yake. Mstari wa kumi na moja. kwa kuwa hakuna mwingine awezaye kujenga msingi mwingine zaidi ya uliojengwa ambao ni Yesu Kristo. Mstari wa 12. Sasa kama mmoja wenu ajenga juu yake kwa dhahabu, fedha, mawe ya thamani, miti, nyasi au majani. Mstari wa 13. Kazi yake itafunuliwa kwa mwanga wa mchana utaidhihirisha, kwa kuwa itadhihirishwa na moto, moto utajaribu ubora wa kazi ya kila mmoja alichofanya. Mstari wa 14. Kama chochote mtu alichojenga kitabaki, yeye atapokea zawadi. Mstari wa 15. Lakini kama kazi ya mtu ikiteketea kwa moto, atapata hasara, lakini yeye mwenyewe ataokolewa, kama vile kuepuka katika moto. Mstari wa 16. Hamjui kuwa ninyi ni hekalu la Mungu na kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Mstari wa 17. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu yule, kwa kuwa hekalu la Mungu ni takatifu, na hivyo na ninyi pia. Mstari wa 18. Mtu asijidanganye mwenyewe. Kama yote miongoni mwenu anadhani ana hekima katika nyakati hizi, awe kama mjinga, ndipo atakuwa na hekima. Mstari wa 19. Kwa kuwa hekima ya dunia hii ni ujinga mbele za Mungu, maana imeandikwa, huwanasa wenye hekima kwa hila zao. Mstari wa 20. Na tena Bwana anajua mawazo ya wenye busara ni ubatili. Mstari wa 21. Hivyo mtu asijivunie wanadamu, kwa kuwa vitu vyote ni vyenu. Mstari wa 22. Kama ni Paulo au Apollo au Kefa au dunia au maisha au kifo au vitu vilivyopo au vitakavyokuwepo, vyote ni vyenu. Mstari wa 23. Na ninyi pia ni wa Kristo na Kristo ni wa Mungu. Sura ya 4 mstari wa 1. Kwa hiyo mtu atuhesabu sisi kama watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za ukweli za Mungu. Mstari wa 2. Katika hili kinachotakiwa kwa mawakili ni kwamba wawe wa kutumainiwa. Mstari wa 3. Lakini kwangu mimi ni kitu kidogo sana kuhukumiwa na ninyi kwa hukumu ya kibinadamu, kwa kuwa hata mimi mwenyewe sijihukumu. Mstari wa 4. Sielewi lolote la kujihukumu. Hii haina maana kuwa mimi ni mwenye haki. Ni Bwana anihukumuye. Sasa hiyo. Mstari wa 5. Kwa hiyo mstaki hukumu juu ya lolote kabla ya wakati, kabla ya kuja kwa Bwana. Atayaleta nuruni mambo yaliyofichika gizani na kufunua makusudi ya mioyo. Ndipo kila mmoja atapokea sifa yake kutoka kwa Mungu. Mstari wa 6. Sasa ndugu zangu, mimi mwenyewe na Apollo tumetumia kanuni hizi kwa ajili yenu, ili kwamba kutoka kwenu mnaweza kujifunza maana ya usemi, usiende zaidi ya kilichoandikwa. Hii ni kwamba hakuna mmoja wenu ajivunaye juu ya mwingine. Mstari wa 7. Kwani ni nani aonaye tofauti kati yenu na mwingine? Ni kipi ulicho nacho huku kipokea bure? Kama umekwisha kupokea bure, kwa nini unajivuna kama hamkufanya hivyo? Mstari wa 8. Tayari umeshapata vyote ambavyo mngetaka. Tayari umekuwa na utajiri, umeanza kutawala, na kwamba mnamiliki zaidi yetu sisi. Kweli nawatakia umiliki mwema, ili kwamba tumiliki pamoja nanyi. Mstari wa 9. Kwa hiyo ninadhani Mungu ametuweka sisi mitume kama watu kutuonyesha wa mwisho katika mstari wa maandamano, na kama watu waliohukumiwa kuuawa. Tumekuwa kama tamasha kwa ulimwengu na kwa malaika na kwa wanadamu. Mstari wa 10. Sisi ni wajinga kwa ajili ya Kristo, lakini ninyi ni wenye hekima katika Kristo. Tu wanyonge, lakini ninyi mna nguvu. Mnaheshimiwa, lakini sisi tunadharauliwa. Mstari wa 11. Hata kwa saa hii tuna njaa na kiu, hatuna nguo, tuna mapigo, tena hatuna mahali pa kuishi. Mstari wa 12. Tunafanya kazi kwa bidii kwa mikono yetu wenyewe. Tunapodharauliwa tunabariki. Wakati tunapoteswa twavumilia. Mstari wa 13. Tunapotukanwa twarudisha kwa upole. Tumekuwa na sisi bado tunahesabiwa kuwa kama kukataliwa na dunia na takataka kwa mambo yote. Mstari wa 14. Siandiki mambo haya kuaibisha ninyi, lakini kuwarudi ninyi kama watoto wangu ni wapendao. Mstari wa 15. Hata kama mna walimu 10,000 katika Kristo, hamna baba wengi, kwa kuwa nimekuwa baba yenu katika Yesu Kristo kupitia Injili. Mstari wa 16. Hivyo ninawasihi mniige mimi. Mstari wa 17. Hii ndiyo sababu nilimtuma kwenu Timotheo, mpendwa wangu na mtoto mwaminifu katika Bwana. Atawakumbusheni njia zangu katika Kristo, kama ninavyofundisha kila mahali na kila kanisa. Mstari wa 18. Sasa baadhi yenu wanajisifu, wakitenda kana kwamba sitakuja kwenu. Mstari wa 19. Lakini nitakuja kwenu kitambo, kama Bwana kipenda. Ndipo nitajua si maneno yao tu wanaojisifu, lakini nitaona nguvu zao. Mstari wa 20. Kwa kuwa ufalme wa Mungu hauwi katika maneno, bali katika nguvu. Mstari wa 21. Mnataka nini? Nije kwenu na fimbo au kwa upendo na katika roho ya upole? Sura ya 5 mstari wa 1. Tumesikia taarifa kuwa kuna zinaa miongoni mwenu, aina ya zinaa ambayo haipo hata katikati ya watu wa mataifa. Tuna taarifa kwamba mmoja wenu analala na mke wa baba yake. Mstari wa 2. Nanyi mwajisifu badala ya kuhuzunika. Yule aliyefanya hivyo anapaswa kuondolewa miongoni mwenu. Mstari wa 3. Ingawa sipo pamoja nanyi kimwili, lakini nipo nanyi katika roho. Nimekwisha mhukumu yeye aliyefanya hivi, kama vile nilikuwepo. Mstari wa 4. Mnapokutanika pamoja katika jina la Bwana wetu Yesu, na roho yangu ipo pale kama kwa nguvu za Bwana wetu Yesu, nimekwisha mhukumu mtu huyu. Mstari wa 5. Nimekwisha kumkabidhi mtu huyu kwa Shetani, ili kwamba mwili wake uharibiwe, ili roho yake iweze kuokolewa katika siku ya Bwana. Mstari wa 6. Majivuno yenu si kitu kizuri. Hamjui chachu kidogo huharibu donge zima? Mstari wa 7. Jisafisheni ninyi wenyewe chachu ya kale, ili kwamba muwe donge jipya, ili kwamba muwe mkate usiochachuliwa, kwa kuwa Kristo mwana kondoo wetu wa Pasaka amekwisha kuchinjwa. Mstari wa 8. Kwa hiyo tusherekee karamu si kwa chachu ya kale, chachu ya tabia mbaya na uovu. Badala yake tusherekee na mkate usiotiwa chachu wa unyenyekevu na kweli. Mstari wa 9. Niliandika katika barua yangu kuwa msichangamane na wazinzi. Mstari wa 10. Sikuwa na maanisha wazinzi wa dunia hii, au wenye tamaa, au wanyang'anyi, au wabudu sanamu, kwa kuwa mbali nao, basi ingewapasa mtoke duniani. Mstari wa 11. Lakini sasa nawaandikia kutojichanganya na yeyote anayeitwa kaka au dada katika Kristo, lakini anaishi katika uzinzi au ambaye ni mwenye kutamani au mnyang'anyi au mwabudu sanamu au mtukanaji au mlevi, wala msile naye mtu wa namna ile. Mstari wa 12. Kwa hiyo nitajihusishaje kuwahukumu walio nje ya kanisa? Badala yake ninyi hamkuwahukumu wale walio ndani ya kanisa? Mstari wa 13. Lakini Mungu anawahukumu walio nje. Muondoeni mtu mwovu miongoni mwenu. Sura ya 6 mstari wa 1. Mmoja wenu anapokuwa na tatizo na mwenzake, anathubutu kwenda kwa mahakama ya wasio haki kuliko mbele ya waumini? Mstari wa 2. Hamjui kuwa waumini watahukumu ulimwengu? Na kama mtahukumu ulimwengu, hamwezi kuamua mambo yasiyo muhimu? Mstari wa tatu. Hamjui kuwa mtahukumu malaika? Kwa kiasi gani zaidi tunaweza kuamua mambo ya maisha haya? Mstari wa nne. Kama tunaweza kuhukumu mambo ya maisha haya, kwa nini mnathubutu kupeleka mashtaka mbele wasiosimama kanisani? Mstari wa tano. Nasema haya kwa aibu yenu. Hakuna mwenye busara miongoni mwenu wa kutosha kuweka mambo sawa kati ya ndugu na ndugu. Mstari wa sita. Lakini kama ilivyo sasa, muamini mmoja huenda mahakamani dhidi ya muumini mwingine, na mashtaka hayo huwekwa mbele ya hakimu asiyeamini. Mstari wa saba. Ukweli ni kwamba kuna matatizo katikati ya Wakristo yaliyoleta tayari usumbufu kwenu. Kwa nini msiteseke kwa mabaya? Kwa nini mnakubali kudanganywa? Mstari wa nane. Lakini umetenda uovu na kudanganya wengine, na hao ni kaka na dada zenu. Mstari wa tisa. Hamjui kwamba wasio haki hawataurithi ufalme wa Mungu? Msiamini uongo, waasherati, waabudu sanamu, wazinzi, wafiraji, walawiti. Mstari wa kumi. Wevi, wachoyo, walevi, wanyang'anyi, watukanaji, hakuna miongoni mwao atakayerithi ufalme wa Mungu. Mstari wa kumi na moja. Na hao walikuwa baadhi yao ni ninyi, lakini umekwisha kutakaswa, lakini umekwisha kuoshwa, lakini umekwisha kutengwa kwa Mungu, lakini umefanywa haki mbele za Mungu katika jina la Bwana Yesu Kristo na kwa Roho wa Mungu wetu. Mstari wa kumi na mbili. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini si kila kitu kina faida. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini sitatawaliwa na kimoja cha hivyo. Mstari wa kumi na tatu. Chakula ni kwa ajili ya tumbo, na tumbo ni kwa ajili ya chakula, lakini Mungu atavitowesha vyote. Mwili haujaumbwa kwa ajili ya ukahaba, badala yake mwili ni kwa ajili ya Bwana, na Bwana atahudumia mwili. Mstari wa kumi na nne. Mungu alimfufua Bwana, na sisi pia atatufufua kwa nguvu zake. Mstari wa kumi na tano. Hamjui kwamba mili yenu ina maunganiko na Kristo? Mnawezaje kuvitoa viungo vya Kristo na kwenda kuviunganisha na kahaba? Haiwezekani. Mstari wa kumi na sita. Hamjui kwamba anayeunganika na kahaba amekuwa mwili mmoja naye? Kama andiko lisemavyo, wawili watakuwa mwili mmoja. Mstari wa kumi na saba. Lakini anayeungana na Bwana anakuwa roho moja pamoja naye. Mstari wa kumi na nane. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aifanyayo mtu ni nje ya mwili wake, lakini mtu afanyaye zinaa hutenda dhambi dhidi ya mwili wake mwenyewe. Mstari wa kumi na tisa. Hamjui kuwa mili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu akaye ndani yenu, yule ambaye mlipewa kutoka kwa Mungu? Hamjui kwamba si ninyi wenyewe? Mstari wa ishirini. Kwamba mlinunuliwa kwa thamani, kwa hiyo mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Sura ya saba, mstari wa kwanza. Kuhusu mambo mlioniandikia, ni vizuri mwanaume asimguse mwanamke. Mstari wa pili. Lakini kwa sababu ya majaribu mengi ya zinaa, kila mwanaume na awe na mkewe, na kila mwanamke na awe na mumewe. Mstari wa tatu. Mume anapaswa kumpa mke haki yake ya ndoa, na vile vile mke naye kwa mumewe. Mstari wa nne. Mke hana mamlaka juu ya mwili wake bali mumewe, na vile vile mume hana mamlaka juu ya mwili wake bali mkewe. Mstari wa tano. Msinyimane mnapolala pamoja isipokuwa mmekubaliana kwa muda maalumu. Fanyeni hivyo ili kupata muda wa maombi, kisha mnaweza kurudiana tena pamoja, ili kwamba shetani asije akawajaribu kwa kukosa kiasi. Mstari wa sita. Lakini nasema haya mambo kwa hiari na si kama amri. Mstari wa saba. Natamani kila mmoja angekuwa kama mimi nilivyo, lakini kila mmoja ana karama yake kutoka kwa Mungu. Huyu ana karama hii na yule ana karama ile. Mstari wa nane. Kwa wasioolewa na wajane ninasema kwamba ni vizuri kwao kama wakibaki bila kuolewa kama nilivyo mimi. Mstari wa tisa. Lakini kama hamwezi kujizuia, wanapaswa kuolewa, kwa kuwa ni heri kuolewa kuliko kuwaka tamaa ya mwili. Mstari wa kumi. Sasa kwa wale walioolewa nawapa amri, si mimi bali ni Bwana, mke asitengane na mume wake. Mstari wa kumi na moja. Lakini kama akijitenga kutoka kwa mumewe, abaki hivyo bila kuolewa, au vinginevyo apatane na mumewe, na mume asimpe talaka mke wake. Mstari wa kumi na mbili. Lakini kwa waliobaki nasema mimi si Bwana, kwamba kama ndugu yeyote ana mke asiyeamini na anaridhia kuishi naye, hapaswi kumwacha. Mstari wa kumi na tatu. Kama mwanamke ana mume asiyeamini na kama anaridhia kuishi naye, asimwache. Mstari wa kumi na nne. Kwa mume asiyeamini anatakaswa kwa sababu ya imani ya mkewe, na mwanamke asiyeamini anatakaswa kwa sababu ya mumewe aaminie. Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, lakini kwa kweli wametakaswa. Mstari wa kumi na tano. Lakini mwenzi asiyeamini akiondoka na aondoke. Kwa namna hiyo, kaka au dada hafungwi na viapo vyao. Mungu ametuita tuishi kwa amani. Mstari wa kumi. Unajuaje kama wewe mwanamke huenda utamuokoa mumeo? Au unajuaje kama wewe mwanaume huenda utamuokoa mkeo? Mstari wa kumi na saba. Kila mmoja tu aishi maisha kama Bwana alivyomgawia, kila mmoja kama Mungu alivyowaita wao. Huu ni mwongozo wangu kwa makanisa yote. Mstari wa kumi na nane. Yupo aliyekuwa ametahiriwa alipoitwa kuamini? Asijaribu kuondoa alama ya tohara yake. Yupo yeyote aliyeitwa katika imani hajatahiriwa? Hapaswi kutahiriwa. Mstari wa kumi na tisa. Kwa hii aidha ametahiriwa wala asiyetahiriwa, hakuna matatizo. Chenye matatizo ni kutii amri za Mungu. Mstari wa ishirini. Kila mmoja abaki katika wito alivyokuwa alipoitwa na Mungu kuamini. Mstari wa ishirini na moja. Ulikuwa mtumwa wakati Mungu alipokuita? Usijali kuhusu hiyo hilo, lakini kama unaweza kuwa huru, fanya hivyo. Mstari wa ishirini na mbili. Kwa mmoja aliyeitwa na Bwana, kama mtumwa ni mtu huru katika Bwana, kama vile mmoja aliyekuwa huru alipoitwa kuamini ni mtumwa wa Kristo. Mstari wa ishirini na tatu. Mmekwisha nunuliwa kwa thamani, hivyo msiwe watumwa wa wanadamu. Mstari wa ishirini na nne. Kaka na dada zangu, katika maisha yote kila mmoja wetu tulipoitwa kuamini, tubaki kama vile. Mstari wa ishirini na tano. Basi kuhusu mabikira, sina amri kutoka kwa Bwana, bali nawapa ushauri wangu kama mtu ambaye kwa huruma za Bwana ni mwaminifu. Mstari wa ishirini na sita. Kwa hiyo ninafikiri hivyo kwa sababu ya usumbufu, ni vyema mwanaume abaki kama alivyo. Mstari wa ishirini na saba. Umefungwa kwa mwanamke na kiapo cha ndoa, usitaki huru kutoka kwa hiyo. Una huru kutoka kwa mke au hujaolewa? Usitafute mke. Mstari wa ishirini na nane. Lakini kama ukioa hujafanya dhambi, na kama mwanamke hajaolewa akiolewa hajafanya dhambi. Bado wale wanaoana wanapata masumbufu ya aina mbalimbali, nami nataka niwaepushe hayo. Mstari wa 29. Lakini nasema hivi, kaka na dada zangu, muda ni mfupi. Tangu sasa na kuendelea, wale walio na wake waishi kama hawana. Na hiyo. Mstari wa 30. Wote walio na huzuni wajifanye kama walikuwa hawana huzuni, na wote wanaofurahi kama walikuwa hawafurahi, na wote wanaonunua kitu chochote kama hawakumiliki chochote. Mstari wa 31. Na wote wanaoshughulika na ulimwengu wawe kama hawakushughulika nao, kwa kuwa mitindo ya dunia inafikia mwisho wake. Mstari wa 32. Nataka muwe huru kwa masumbufu yote. Mwanaume asiyeoa anajihusisha na vitu vinavyomhusu Bwana namna ya kumpendeza yeye. Mstari wa 33. Lakini mwanaume aliyeoa hujihusisha na mambo ya dunia namna ya kumpendeza mkewe. Mstari wa 34. Amegawanyika, mwanamke asiyeolewa au bikira hujihusisha na vitu kuhusu Bwana namna ya kujitenga katika mwili na katika roho, lakini mwanamke aliyeolewa hujihusisha kuhusu vitu dunia namna ya kumfurahisha mume wake. Mstari wa 35. Nasema hivi kwa faida yenu wenyewe, na siweki mtego kwenu. Nasema hivi kwa vile ni haki, ili kwamba mnaweza kujiweka wakfu kwa Bwana bila kikwazo chochote. Mstari wa 36. Lakini kama mtu anafikiri hawezi kumtendea kwa heshima mwanamwali wake kwa sababu ya hisia zake zina nguvu sana, acha awane naye kama apendavyo, sio dhambi. Mstari wa 37. Lakini kama amefanya maamuzi kutokuoa na hakuna haja ya lazima, na kama anaweza kutawala hamu yake, atafanya vyema kama hata muoa. Mstari wa 38. Hivyo anayemoa mwanamwali wake afanya vyema, na yeyote ambaye anachagua kutooa atafanya vyema zaidi. Mstari wa 39. Mwanamke amefungwa na mumewe wakati uhai, lakini kama mumewe akifa, yuko huru kuolewa na yeyote ampendaye, lakini katika Bwana tu. Mstari wa 40. Bado katika maamuzi yangu atakuwa na furaha zaidi kama akiishi kama alivyo, na ninafikiri kuwa nami pia nina roho wa Mungu. Sura ya 8 mstari wa 1. Sasa kuhusu vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, tunajua kwamba sisi sote tuna maarifa. Maarifa huleta majivuno, bali upendo hujenga. Mstari wa 2. Ikiwa mtu yeyote anadhani kwamba anajua jambo fulani, mtu huyo bado hajui kama impasavyo kujua. Mstari wa 3. Lakini ikiwa mmoja wapo akimpenda Mungu, mtu huyo anajulikana naye. Mstari wa 4. Basi kuhusu kula vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua kuwa sanamu si kitu katika dunia hii, na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu. Mstari wa 5. Kwa maana kuna wengi waitwao miungu, ikiwa ni mbinguni au duniani, kama vile walivyo miungu na mabwana wengi. Mstari wa 6. Ijapokuwa kwetu kuna Mungu mmoja tu ambaye ni Baba, vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake, na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwepo na kwa yeye sisi tupo. Mstari wa 7. Hata hivyo ujuzi huu haupo ndani ya kila mmoja, badala yake wengine walishiriki ibada za sanamu hapo zamani, na hata sasa wanakula vyakula hivi kana kwamba ni kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu. Dhamiri zao zimepotoshwa kwa kuwa ni dhaifu. Mstari wa 8. Lakini chakula hakitatuthibitisha sisi kwa Mungu. Sisi sio wabaya sana kama tusipokula. wala wema sana ikiwa tutakula. Mstari wa 9. Lakini iweni makini ya kwamba uhuru wenu usiwe sababu ya kumkwaza aliye dhaifu katika imani. Mstari wa 10. Hebu fikiri kwamba mtu amekuona wewe uliye na ujuzi na unakula chakula katika hekalu la sanamu. Dhamiri yake mtu huyo haitathibitika hata yeye naye ale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Mstari wa 11. Kwa hiyo kwa sababu ya ufahamu wako wa ukweli juu ya asili ya sanamu, kaka au dada yako aliye dhaifu ambaye pia Kristo alikufa kwa ajili yake anaangamizwa. Mstari wa 12. Hivyo unapofanya dhambi dhidi ya kaka na dada zako na kuzijeruhi dhamiri zao zilizo dhaifu, mnatenda dhambi dhidi ya Kristo. Mstari wa 13. Kwa hiyo ikiwa chakula kinasababisha kumkwaza kaka au dada, sitakula nyama kamwe, ili nisimsababishe kaka au dada yangu kuanguka. Sura ya 9, mstari wa 1. Je, mimi si huru? Mimi si mtume? Mimi si kumwona Yesu Bwana wetu? Ni si matunda ya kazi yangu katika Bwana? Mstari wa 2. Ikiwa mimi si mtume kwa wengine, angalau mtume kwenu ninyi, kwa maana ninyi ni uthibitisho wa utume wangu katika Bwana. Mstari wa 3. Huu ndio utetezi wangu kwa wale wanaonichunguza mimi. Mstari wa 4. Je, hatuna haki ya kula na kunywa? Mstari wa 5. Hatuna haki kuchukua mke aliye amini kama wafanyavyo mitume wengine na ndugu wa Bwana na Kefa. Mstari wa 6. Au ni mimi peke yangu na Barnaba ambao tunapaswa kufanya kazi? Mstari wa 7. Ni nani afanyaye kazi kama askari kwa gharama zake mwenyewe? Ni nani apandaye mzabibu na asile matunda yake? Au ni nani achungaye kundi asiyekunywa maziwa yake? Mstari wa 8. Je, ninasema haya kwa mamlaka ya kibinadamu? Sheria nayo haisemi haya? Mstari wa 9. Kwa kuwa imeandikwa katika sheria ya Musa, usifunge ng'ombe kinywa aporapo nafaka. Ni kweli kwamba hapa Mungu anajali ng'ombe? Mstari wa 10. Au je, hasemi hayo kwa ajili yetu? Imeandikwa kwa ajili yetu, kwa sababu yeye alimaye nafaka inampasa kulima kwa matumaini, naye avunaye inampasa avune kwa matarajio ya kushiriki katika mavuno. Mstari wa 11. Ikiwa tulipanda vitu vya rohoni miongoni mwenu, je, ni neno kubwa kwenu tukivuna vitu vya mwilini kutoka kwenu? Mstari wa 12. Ikiwa wengine walipata haki kutoka kwenu, je, sisi si zaidi? Hata hivyo, hatukudai haki hii. Badala yake tulivumilia mambo yote, badala ya kuwa kikwazo cha injili ya Kristo. Mstari wa 13. Hamjui ya kuwa wote wafanyao kazi hekaluni hupata chakula chao kutoka hekaluni? Hamjui ya kuwa wote watendao kazi madhabahuni hupata sehemu ya kile kilichotolewa madhabahuni? Mstari wa 14. Kwa jinsi hiyo hiyo, Bwana aliagiza ya kuwa wote wanaotangaza injili sharti wapate kuishi kutokana na hiyo injili. Mstari wa 15. Lakini sijawadai haki zote hizi, na siandike haya ili jambo lolote lifanyike kwa ajili yangu. Ni heri mimi nife kuliko mtu yeyote kubatilisha huku kujisifu kwangu. Mstari wa 16. Maana ikiwa nahubiri injili, sina budi ya kujisifu, kwa sababu ni lazima nifanye hivi, na ole wangu nisipehubiri injili. Mstari wa 17. Kwa maana nikifanya hivi kwa hiari yangu, nina thawabu. Lakini ikiwa si kwa hiari, bado nina jukumu nililopewa kuwa wakili. Mstari wa 18. Basi thawabu yangu ni nini? Ya kuwa ni hubiripo nitaitoa injili pasipo gharama na bila kutumia kwa utimilifu wa haki yangu nilionayo katika injili. Mstari wa 19. Maana japo nimekuwa huru kwa wote, nilifanyika mtumwa wa wote ili kwamba niweze kuwapata wengi zaidi. Mstari wa 20. Kwa Wayahudi nilikuwa kama Myahudi ili niwapate Wayahudi. Kwa walio chini ya sheria nilikuwa kama mmoja wao aliye chini ya sheria ili niwapate wale walio chini ya sheria. Nilifanya hivyo ingawa mimi binafsi sikuwa chini ya sheria. Mstari wa 21. Kwa wale walio nje ya sheria nilikuwa kama mmoja wa nje ya sheria, ingawa mimi binafsi sikuwa nje ya sheria ya Mungu bali chini ya sheria ya Kristo. Nilifanya hivyo ili niwapate wale walio nje ya sheria. Mstari wa 22. Kwa walio wanyonge nilikuwa mnyonge ili niwapate walio wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote ili kwa njia zote nipate kuwaokoa baadhi. Mstari wa 23. Nami nafanya mambo yote kwa ajili ya injili ili nipate kushiriki katika baraka. Mstari wa 24. Hamjui ya kuwa katika mbio wote washindanao hupiga mbio, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Hivyo pigeni mbio ili mpate tuzo. Mstari wa 25. Mwanamichezo hujizuia katika yote awapo katika mafunzo. Hao hufanya hivyo ili wapokee taji iharibikayo, lakini sisi tunakimbia ili tupate taji isiyoharibika. Mstari wa 26. Kwa hiyo mimi sikimbii bila sababu au napigana ngumi kama kupiga hewa. Mstari wa 27. Lakini nautesa mwili wangu na kuufanya kama mtumwa, ili kwamba nijapokwisha kuwahubiri wengine, mimi mwenyewe nisiwe wa kukataliwa.